Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti hitno zakazana sednica predstavničkog doma parlamenta BiH o rezultatima popisa stanovništva i još hitnije prekinuta, povodom najave Aleksandra Vučića da će podići spomenik Zoranu Đinđiću, bivši vicepremijer Žarko Korać.
Smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića.
O zaštiti Ulcinske solane kao jedinstvenog ekosistema i najpoznatijeg staništa ptica, nemačka ambasadorka u Podgorici Elizabeth Scheinacker je upozorila.
Bez zaštite solane Crna Gora neće da otvara, kako je bojala sada u medijama, ova poglavlje 27 i ne razumijem ponašanje vlade.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podneo tužilaštvu Srbije prijavu za ratne zločine tokom 1992. godine nad nesrpskim stanovništvom u Ilijašu u BiH. O pregovorima kosovskih vlasti i Evropske unije da se produži mandat Euleksa koji ističe 14. juna. O propadanju srpskih banaka. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će možda i prije kraja 2016. postati punopravna članica NATO-a, izjavio je predsjednik parlamentarne skupštine Alijanse Michael Turner na proljetnom zasjedanju u Tirani. Albanija će, kako je za RTV Crna Gora izjavio predsjednik albanskog parlamenta Ilir Meta, biti prva članica NATO-a koja će ratificirati protokol o pristupanju Crne Gore. Potpredsjednik hrvatske vlade Božo Petrov iz Mosta izjavio je da je spreman podnijeti ostavku ako lider Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko ostane u vladi, odnosno ako mu ne bude izglasano nepovjerenje u Saboru. Bez podrške Mosta vlada desnog centra gubi većinu u parlamentu koji iznosi 76 zastupnika. Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović osumnjičen da je organizirao kriminalnu grupu u 8 afera koja je oštetila budžet općine Budva za više milijuna eura, otišao na liječenje u Švicarsku, saznaje Podgorička Pobjeda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 ljudi ubijeno je u napadima ekstremista na trgovačke centre u Bagdadu i okolici. Elitne iračke jedinice ušle su u Faludžu, 50 km zapadno od Bagdada, da bi iz toga grada istisnuli borce militantne islamske države. Glavni pregovarač sirijske opozicije u pregovorima pod posredstvom UN-a, Mohamed Aluš, podnio je ostavku zbog neuspjeha ženevskih mirovnih pregovora i nastavka bombardiranja područja koje drže pobunjenici, za što je optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Stephen Hawking razumije funkcioniranje svemira, ali kaže da ne može dokučiti popularnost Donalda Trumpa. Ugledni astrofizičar također je pozvao britanske birače da glasaju za ostanak Velike Britanije unutar Evropske unije na referendumu 23. juna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve o još neobjavljenim rezultatima popisa stanovništva u BiH koji su ponovo izazvali nesuglasice, ovoga puta među poslanicima državnog parlamenta. Naime, Savez nezavisnih socijaldemokrata koji se protivi objavljivanju rezultata popisa stanovništva sprovedenog 2013. godine zatražio je sazivanje hitne sednice predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj bi se raspravljalo o ovom pitanju. Nakon burne rasprave hitna sednica još hitnije prekinuta, javlja Mirna Sadiković.
Nakon skoro 3 godine od popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini te pritiska domaće javnosti i međunarodne zajednice da se rezultati obznane, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić najavio je da će rezultati konačno biti objavljeni do 1. jula tekuće godine. Uslijedile su optužbe i prepirke vladajućih struktura i to uglavnom oko nacionalnog pitanja, iako već godinama Eurostat obrazlaže da te podatke u analizama uopšte ne tretira. SNSD koji se protivi objavi rezultata popisa zatražio je hitnu sjednicu državnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o jedinstvenom programu objave podataka iz popisa. Poslanik iz SNSD-a Nikola Špirić kazao je kako je namjera bila da se prije objave prvo raspravi o rezultatima.
Da ne bude kao što je bilo 91. pa negirali popis, a prihvatili rezultat. Mi smo po svemu specifični. I ja sam zato dajte da razgovaram. Svaki materijal ga treba pripremiti. Ok, nek se priprema, mora biti ljudi razgovor.
Poslanik Denis Bećirović kazao je kako ne postoji saglasnost niti među političarima, niti među poslanicima u vezi sa informacijom o objavi rezultata popisa, te da će iz tog razloga sjednica ličiti na festival primitivizma.
Ako na ovakav način uđem u ovu sjednicu, bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etnički krvnih zrnaca.
Nekoliko poslanika ustvrdilo je kako za sazivanje hitne sjednice nisu ispunjeni kriteriji ni hitnosti ni opravdanosti. Poslanik Damir Bećirović iz Demokratske fronte.
Ovo što sada radite nema nikakve svrhe, sazvali ste sjednicu za koju ne postoji materijal. I doćemo ovdje, doći do svađa, doći do problema bez ikakvog razloga. A ne postoji ni opravdanost, ni hitno za ovu tačku dnevnog reda.
Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA, ranije je izjavio kako je sazivanje hitne sjednice početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zbog koje se stranke neće libiti ni važne odluke poput objave rezultata popisa dovesti u pitanje.
Danas čini mi se da će započeti jedna predizborna utrka između političkih subjekata, naročito iz RS-a, koji se pokušavaju dodvoriti glasačkom tijelu na način ko će više osporavati ne samo državu Bosne i Hercegovine. Evo, nažalost, evo svjedoci smo da se osporava jedan narod, konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, osporava im se pravo na jezik i tako dalje, što svakako destabilizira političku scenu u Bosni i Hercegovini i šalje jednu vrlo negativnu sliku van Bosne i Hercegovine i sigurno ima posljedice po budućnost države Bosne i Hercegovine.
U raspravi koja je prethodila glasanju o dnevnom redu, predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac rekao je da je potrebno da odluka o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva bude stavljena van snage, jer je po njegovom mišljenju ona nametnuta. Hitna sjednica je prekinuta, a poslanici su zatražili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da im u roku od 10 dana dostavi informacije o odluci o objavi rezultata popisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O rezultatima razgovora hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog predsjednika Tomislava Nikolića u Sarajevu. To je put ka brzom rješenju hrvatske rezervisanosti oko otvaranja pregovora za poglavlje 23 u pristupnom procesu Srbije ka Europskoj uniji, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, a prenosi Eni Zebić.
Dobra volja na obje strane i rješenje problema je blizu, može se zaključiti iz poruka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji su u Sarajevu razgovarali o hrvatskim uvjetima za otvaranje pregovora za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Dogovoren je što skoriji sastanak ekspertno-političarskih izaslanstava kako bi se riješila prijeporna pitanja, kako je to formulirala hrvatska predsjednica.
Dakle, da definiramo prijelazna ili druga mjerila za definiranje obveza koje je ostalom Srbija sama preuzela kako bi se omogućilo otvaranje poglavlja 23.
Nikolić je najavio sastanak u najskorije vrijeme i izrazio uvjerenje da će Srbija najvjerojatnije imati otvoreno poglavlje.
Ali spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtjev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre.
I vanjsko-politički ekspert i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko u izjavi za naš radio vjeruje da će poglavlje 23 biti otvoreno u lipnju.
Radi se o tome da će sasvim sigurno zbog pritiska Europske unije i zbog toga što je Hrvatska ostala usamljena pristati na otvaranje pregovora, s time da se ova tri sporna pitanja vezano za sudsku nadležnost, zastupljenost hrvatske manjine i suradnja s Hagom rješava u toku pregovora. Prema tome, uobičajeni postupak koji je Hrvatska inače zastupala i prilikom svog ulaska u Europsku uniju.
Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da su dvije države i ranije mogle dogovoriti bilateralne razgovore za rješavanje otvorenih pitanja, a da obaveza Srbije da omogući izravno političko predstavljanje hrvatske manjine na lokalnoj, pokrajinskoj i državnoj razini apsolutno stoji prema međudržavnom sporazumu o zaštiti manjina iz 2004.
I to je
tako i rešeno u hrvatskom ustavnom zakonu da Srbi imaju garantovana mesta u parlamentu. To je nešto što nije ispunjeno, ali morali bi se menjati neki zakoni da bi se taj uslov ispunio, i to na svakoj sednici mešovite komisije koja prati sprovođenje sporazuma taj prigovor stoji uz prigovor u udžbenicima i nekim drugim stvarima. Dakle, to je nešto što je potpisano, a nije izvršeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije, istorija apsurda. Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću, onaj koji je svojevremeno bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, danas kaže da će ova vlast podići spomenik Đinđiću uz opasku da njegova Demokratska stranka nije našla za shodno da to uradi do 2012. godine. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Najavljujući da će spomenik biti podignut na Studentskom trgu u Beogradu na 15. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić primetio je da su Srbi reformatori stradali i zbog toga što Srbi često od emocija i ostrašćenosti ne vide dalje. I dok stariji budući premijer gleda dalje prihvatajući Đinđićevu politiku, mnogi ne mogu da zaborave ono što je bilo. Demokratska stranka saopštila je da podizanjem spomenika ubijenom Đinđiću neće biti zaboravljeni napadi koje su na njega vršili njegovi politički protivnici.
Prezirali su ga i proganjali dok je bio živ, obračunavali se sa njim kada je ubijen. Nikada neće razumeti ni njega ni njegovu politiku i nikada neće shvatiti zbog čega je ceo život bio protiv njih. 100 spomenika neće promeniti tu činjenicu.
Dok se Vučić bavio lepljenjem plakata u bulevaru Zorana Đinđića, Tomislav Nikolić je poručivao da će se iz istog iseliti kada je dobio taj naziv. Radikali su bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine Srbije nakon Đinđićevog ubistva. Danas u ruhu nove stranke govore o poštovanju Đinđićevog dela. Visoki funkcioner DS-a Dragoljub Mićunović za naš program samo kratko kaže da ne želi da komentariše Vučićevu najavu podizanja spomenika Đinđiću.
Mislim da ta najava govori samo po sebi i mislim da ne treba nikakav komentar.
Za razliku od Mićunovića, nekadašnji potpredsednik u Đinđićevoj vladi Žarko Korać itekako ima reči za ovaj Vučićev korak.
Lepo je da se Srbija želi da oduži svom ubijenom premijeru, ali smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića. Mislim da je on posljednja osoba u Srbiji koja sme tako nešto da najavi.
No s obzirom na to da je Vučić promenio politiku, pa i odnos prema ubijenom premijeru, može li se namera ove vlasti o podizanju spomenika Zoranu Đinđiću smatrati civilizacijskim iskorakom u odnosu na praksu u novijoj srpskoj istoriji, kako to sugeriše član glavnog odbora Srpske napredne stranke Goran Vesić? Žarko Korać kaže da nije sporno da je Vučić promenio politiku, ali da vas ono što ste radili u prošlosti ponekada u potpunosti diskredituje, da možete da se pravite da se to nije dogodilo.
Mislim da bi čovek trebao da se seća šta je govorio i šta je radio i da ne bi, najblaža reč koju mogu da upotrijebim, to je da je potpuno neprimereno da sada vi najavljujete dizanje spomeniku čoveku koga ste proganjali i učestvovali u jednoj hajci koja je na kraju dovela do njegovog ubistva.
Teško se nekome može osporiti inicijativa da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik koliko god nam se to ne dopadalo, kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Da li je to populizam? Verovatno jeste, ali ja ne znam na koji način se to može pokazati, dokazati bilo šta. Dakle, to je gest koji može nekog da nervira, ali deše mu.
Da li vas nervira to što Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću?
Mene tolike druge stvari kod Aleksandra Vučića nerviraju i objektivno mislim da su neuporedivo važnije od ove. Prosto mi se čini da je ovo jedan od situaciju u kojoj on namerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vreme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O procesuiranju ratnih zločina Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene tokom 1992. godine nad nesrpskim stanovništvom u opštini Ilijaš u BiH. Kako se navodi, prijavu su Fond i Udruženje porodica nestalih Ilijaša podnijeli 17. maja protiv bivše predsjednika takozvane srpske opštine Ilijaš i kriznog štaba Ratka Adžića, kao i više bivših pripadnika snaga bezbednosti. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže.
To su pre svega napad na selo Gornja Bioča u maju 92. godine, napad na selo Lješevo u junu 92. godine i napadi na sela Kadarić i Luka isto u junu 92. godine. Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac. Selo bi se napalo, nekada bi došle srpske snage u napred sa najavom da oduzimaju oružje. Recimo u selu Lješevu, zločin koji je počinjen 5. juna 92. godine, snage su ušle u selo i tu je izvršeno i masovno streljanje. U centru sela ubijena je 21 osoba, 18 muškaraca i 3 žene. I onda obrazac zločina izgledao tako što bi svi meštani onda bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Uglavnom su oni bili u osnovnim školama. U te logore sprovođeni su i muškarci, žene i deca. Žene bi po pravilu puštali posle nekoliko dana. Deca, stariji maloletnici, dečaci su zadržavani kao i ostali muškarci. I zatim bi u tim logorima svi ljudi su ispitivani, zlostavljani.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. Čujmo i Zekiju Avdibegović, predsjednicu udruženja porodica nestalih Ilijaša.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu, Ratko Adžić, privede licu pravde. On je imao optužnicu, takozvanu A optužnicu Haškog tribunala, međutim, očito je to u neko vlacama držao, nije nikad htio da se ta optužnica aktivira. Pa mi očekujemo da će tužilaštvo Srbije postupiti po našoj prijavi, da će privesti dotičnog i da će mu se pravedno suditi.
O situaciji u Ukrajini dvije godine nakon ruske aneksije Krima, poštovanju Minskog sporazuma, odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Levčenko.
Najveći problem aneksija, ipak Krim veći od Makedonije, znači da je jedna nestala država kao Makedonija na evropskoj mapi, a još aneksirani dio teritorija Donbasa gdje živi 4 milijuna još ljudi, možete se li zamisliti. I jasno mi govorimo o tome da Krim i Donbas nije ukrajinski problem, ovo je evropski problem, ovo je svjetski problem.
A kakvi su odnosi Ukrajine i Bosne i Hercegovine, između ostalo kaže?
Možemo uz suradnju gospodarsko-političku razvijeti naši odnosi uz namjere da naši ljudi žive bolje.
Video intervju sa ukrajinskim ambasadorom možete pogledati na našoj web stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zanemarivanju ekoloških pitanja u Crnoj Gori, ako je kojim slučajem do sada nisu najbolje razumjeli ili shvatili ozbiljno nakon posljednje izjave nemačke ambasadorke o zaštiti ulcinske solane u vladi i nadležnom ministarstvu, dobili su jasan stav predstavnice najjače članice Evropske unije da Crna Gora neće otvoriti poglavlje 27 o životnoj okolini ukoliko ne zaštiti solanu po važećim međunarodnim standardima i propisima. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je do sada najjasnije upozorenje o potrebi zaštite solane saopštila na konferenciji na kojoj je osnovano društvo za zaštitu solane koje nosi ime doktora Martina Schneidera, njemačkog biologa i ornitologa koji je posljednje godine svog života posvetio istraživanju i zaštiti upravo tog područja.
Bez zaštite solane Crna Gora neće da otvara, kako je bojala sada u medijama, ova poglavlje 27. Po mom mišljenju to bi bila jedna velika protivurečnost. Ministarstvo čak je obećala da će tražiti Ramsar status, to znači status najvažnije konvencije za zaštitu solane i još nisu to radi. Sada kaže iz ekonomskih razloga, ali to nema nikakvo veze. Čak i vlasništvo nema nikakvo veze sa zaštitom solane, koja mora biti zaštićena zato što je jedinstveno područje ne samo u Europi, nego i u svetu za ptice, i ne razumijem ponašanje vlade i ministarstva.
Podsjetimo, ranije dogovoreno da vlada proglasi Solanu Emerald staništem najkasnije do juna 2015. godine i da je nominuje za Ramsar područje od međunarodnog značaja najkasnije do tog datuma. No prošao je i krajnji rok za slanje prijava, a to je bio početak 2016. godine. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma nismo mogli danas dobiti komentar ni povodom upozorenja ambasadorke Steinaker, niti odgovor zašto su propustili sve rokove za nominaciju Solane za Ramsar područje. Džemal Perović iz organizacije Mogul, koja je članica koalicije 27 ekoloških nevladinih organizacija iz Crne Gore, koje će pratiti cilj tog pregovora u poglavlju životnoj sredini, kaže da je međunarodni pritisak jedina nada za Solanu u ovom trenutku.
Pošto nemamo za šta drugo da se hvatamo, evo da se uhvatimo za pritisak međunarodne zajednice i za pregovaračko poglavlje, jer vjerujemo da koliko god u nekim drugim poglavljima se Crnoj Gori gledalo kroz prste, evo da se nadamo da će se nešto promijeniti u tom pravcu.
Područje Ulcinske Solane spada u red najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore. Najznačajnije je stanište na seobi, zimovanju, gnježdjenju i lokalite za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na Solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine i hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Inače, sunovrat Ulcinske Solane počinje 2005. godine, kada je tamošnje postrojenje za proizvodnju soli preuzeo biznismen i blizak prijatelj premijera Mila Đukanovića, Veselin Barović. Barović je tada kupio većinski paket za 800.000 eura. Umeđu vremenu, fabrika je izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da Solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na tom zemljištu, koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
O budućnosti misije Euleksa na Kosovu, vlasti u Prištini saopštile su da se sa Evropskom unijom vode razgovori na političkom nivou o produžetku mandata Evropske misije za vladavinu zakona, koje mandat ističe 14. juna. S druge strane, civilno društvo na Kosovu, kao i sami građani, nisu zadovoljni njenim radom. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Misija EULEX, inače jedna od najvećih misija u istoriji Evropske unije, uspostavljena je na Kosovu na poziv domaće vlasti nekoliko dana nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, a kako bi se pomoglo mladoj državi u oblasti vladavine prava. Mandat ove misije produžen 2014. godine, kada su kosovske vlasti rekle da se njen rad treba okončati u roku od dve naredne godine. Međutim, trenutno se vode završni razgovori o ponovnom produžetku mandata. Besnik Beriša, spoljni pravni savjetnik u uredu premijera Kosova, je za naš program izjavio da postoji opšta spremnost svih strana u ovim pregovorima da EULEX okonča slučajeve na kojima radi, bilo da se radi o istragama ili o suđenjima. Postignuta je saglasnost o nekoliko pitanja, ali još uvek nije odlučeno o novom roku i o preuzimanju novih predmeta. Verujem da će se ovo pitanje tretirati na političkom nivou i da ćemo naredni dana imati rezultate, kaže Beriša. Iz EULEX-a su u pismenom odgovoru rekli da zemlje članice Evropske unije vrše strateško razmatranje mandata EULEX-a. S druge strane, civilno društvo na Kosovu, kao i sami građani, nezadovoljni su efikasnošću ove misije, pod čijom su odgovornošću bili slučajevi teških zločina, organizovani kriminal, korupcije i ratni zločini. Kako kažu, misija je više bila političkog karaktera nego što je radila na vladavini prava. Beti Musliu, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, smatra da EULEX treba da nastavi sa svojim radom, ali ne pod istim mandatom kao i do sada. Ova misija je trebala da uputi jasne poruke da je bez nje nemoguće sprovoditi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da je produžetak mandata neophodan, ali konkretni rezultat u sudovi nije bilo, osim spektakularnih hapšenja ili podizanja optužnica, što na kraju nije rezultovalo presudama, kazuje Musliu. Od 2009. godine misija EULEX na Kosovu, koja ima izvršni mandat u oblastima teških zločina, pokrenula je niz procesa protiv visokih zvaničnika Kosova, među kojima je bio i bivši ministar Fatmir Limaj, a nedavno je uhapšen i bivši poslanik u Skupštini Kosova Azim Sulja, koji je prema navodima EULEX-a bio na čelu kriminalne grupe na Kosovu. Ovu misiju su pratili skandali. Kosovski mediji su 2014. Gazda objavili niz tekstova o navodnoj umešanosti visokih zvaničnika Eulex misije u koruptivna dela, te da su dva zvaničnika uzimali mito kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučaja. Iz Eulexa su potvrdili da se o tome vodi istraga. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini tada je zadužila profesora prava Jean-Paul Jacques da kao nezavisni stručnjak preispita primjenu mandata Eulexa sa posebnom pažnjom usmjerenom na optužbe za korupciju. U njegovom izveštaju se navodi da nisu nađeni dokazi za optužbe za korupciju u Eulexu, ali je Žak utvrdio niz propusta u radu Evropske pravosudne misije i dao preporuke da se one otklone. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ekonomske teme u Srbiji. Da li je država najodgovorniji saučesnik u propadanju domaćih banaka, za što do danas niko nije kažnjen, a nekolicina koja je označena kao mogući odgovorni nije otišla dalje od pritvora? 8 banaka u Srbiji propalo je u 15 godina tamošnje tranzicije. Na listi su 4 državne banke likvidirane 2001. godine, a u međuvremenu su se priključile još 4 sa mešovitim kapitalom. Opširnije Dušan Komarčević.
Kada je 2012. slučaj Agrobanka pogodio Srbiju, tadašnji koordinator vlade za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić rekao je da je ova afera Pandorina kutija iz koje će mnogo toga ispasti. Ispalo je međutim da je Agrobanka tek jedan u nizu sličnih slučajeva. Uzrok kraha Agrobanke, baš kao i u slučaju Privredne banke Beograd, Razvojne banke Vojvodine te Univerzal banke u kojoj država nije imala većinsko vlasništvo, bili su nenaplativi krediti, takozvani NPL-ovi, za koje postoji velika verovatnoća da ne mogu biti naplaćeni. Od 20 najvećih dužnika Agrobanke, čak 14 je bilo u stečaju ili restrukturiranju, a ostali su poslovali godinama sa velikim gubicima.
Kroz sve te banke se provlači jedna nota, to je nota interesa vladajuće strukture i partije koja njima dragim faktički biznismenima preko članova upravnih odbora izvršnih, a tako su kanalisali veliki deo resursa, odnosno u ovom slučaju kredita koji nikada faktički neće ni biti vraćen.
Kaže Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ilustrativni primjer koji pokazuje kako su se krediti davali je firma Asprom, koja je 2010. imala poslovni prihod od 420 miliona dinara i koja je od Agrobanke kreditirana sa skoro 2 milijarde dinara uz veoma malo obezbeđenja. Do svetske ekonomske krize banke su se, bez obzira na to da li su u privatnom ili državnom vlasništvu, utrkivale u davanju kredita privrednicima koji su, kada dođe vreme za naplatu kredita, kod druge banke podizali novi kredit, kaže konsultant Bogdan Petrović.
Mi možemo pričati samo u toj posljednje fazi, kada više nije bilo moguće dobiti kredit od privatnih banaka, da kažemo bez adekvatnih sredstava obezbeđenja, dobrog biznis plana i dobrih bilansi, onda je krenuo politički pritisak da banke u kojima država ima kontrolu odobre određena sredstva tim, da kažemo, biznismenima.
O sinergiji politike i biznisa svedoči Nebojša Divljan, najveći pojedinačni akcionar likvidirane Univerzal banke. Nakon proglašenja stečaja, Divljan je medijima rekao da je postavljanjem poslanika Srpske napredne stranke Dragana Tomića za direktora u banku ušla nova interesna grupa od koje je korist imao kontroverzni biznismen i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević. Ceh za spasavanje Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine i Privredne banke Beograd iznosi blizu 800 miliona evra. Od toga je oko 400 miliona otišlo na spasavanje Agrobanke u kojoj je država sa 20% učešća bila najveći pojedinačni vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Crna Gora moguće i prije kraja godine članica NATO-a, izjavio predsjednik parlamentarne skupštine Alijanse. Otkazana sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine o popisu stanovništva u BiH. Iračka vojska u Faluđi, više od 20 mrtvih u napadima militanata u Bagdadu i okolici.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!